deganda ayrim bir shu o'zimizni ommaviy axborot vositalari e'lon qilmagan, vaqtida e'lon qilmagan ana shu xabarlarni sirasi yetkazadi bu Ozodlik radiosi. Hayron qoladigan joyi, o'zini fikrim, o'zini shaxsan fikrim, masalan oddiy o'zbekistonlik sifatida gapiryapman, oddiy o'zbekistonlik sifatida gapiryapman. Men ko'proq sizlarni anaqa ommaviy axborot vositalari anaqasiga ko'proq qiziqaman. Sababi uni ham sababi borda, men ana shu bojalar guruhida bilasizmi-ku, bojalar guruhi o'sha fojia bo'lgan kuni kuniyoq ana shu Ozodlik radiosi ana shu kunda aytganda, xuddi ana shu kuniyoq aytgan, o'zimizni ommaviy axborot vositalari bilmayman bir oymi, bir oy, bir yarim oymi keyin aytganda, ashundan men anaqa qilib olganman, nima deydi, bu ishonarli bir radio sifatida bir tan olganmanda. Avvalo ko'pchilik fuqarolar ijobiy Ozodlik radiosiga, nimaga deganda bu radio bir demokratik kayfiyatdagi, o'zimni fikrimchada demokratik kayfiyatdagi hamma narsani ochiq oydin yorituvchi tezkor ommaviy axborot tarqatuvchi radio deb bilaman.
Bu Asakadan qo'ng'iroq qilgan Abdurahmon ismli 36 yashar tinglovchimizni fikrlari edi. Buxoroda pensionerlar gazdan qarzing bor deb tazyiq qilinmoqda deb tashvish bildirdi 70 yashar buxorolik nafaqaxo'r aka.
Ozodlikman.
Ozodlik, ha.
Men dalaga o'zim kelganman, bir masalam bor deb sen aytmoqchi edim. Men Buxorodanman, Shoshdan, Tumandan. Nasib etmish yashar, ma'lumotim bo'lsa. Yashimatim bo'lgan men kelganman. Ana bu Tabiiy gaz haqida. Hozir Shohrixon tumani fuqarolariga 2 yildan beri gaz umuman kelmaydi. Gaz yo'q. Yanam olmoy pulini talab qilib oladi. Gaz ko'chaga qaramaydilar. 100 ming, 200 ming, 300 ming atomdan ko'proq gazni pulini yozib xonadonlarga derazalarga ishlab o'tib ketadilar. Har qaysi yerga Ama sadece yok. Hatta yürüyen adamı söyleyken
değilim. O kan değil bu. Buxoroda pensiyonerlar gazdan qarzing bor deb tazyiq qilinmoqda deb ta'kidladi 70 yashar buxorolik nafaqaxo'r tinglovchimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida Ozodlik. Ana endi gap aylanib hafta savoli rukniga keldi. Bugungi hafta savoli, siz Gulnoraga achinasizmi? Ya'ni O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimova nazarda tutyapmiz. Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari huquq himoyachilari bosimida O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi hisoblanmish Gulnora Karimovaning gulli liboslar kolleksiyasini Lincoln markazida namoyish qilishdan bosh tortganidan so'ng ko'rgazma 15 sentyabr kuni Manhattandagi Cipriani restoranida o'tkazildi. Isoqlar himoyachilari mazkur restoran oldida Lincoln markazidagi kabi norozilik piketi va yosh bolalarning paxta terishga majbur qilinayotganini tasvirlovchi teatrlashtirilgan sahna namoyish qildi. Norozilik tadbirida qatnashgan O'zbekiston xalq harakatining AQShdagi vakili Islomiddin Dolimov esa tadbirga taklif etilganlarning yarmidan ko'prog'i kelgani xolos dedi. Gulnora Karimova esa ko'rgazmada ishtirok eta olmadi. Ya'ni Gulnora Karimova ko'rgazmaga kelmadi. Shu bois hafta savoli yuklanib, bugungi sonida respondentlarga siz Gulnoraga achinasizmi degan savol bilan murojaat qildik. Hozir studiyada men bilan birga hamkasbim Hasanjon. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdulla Iskandar.
Demak, Hasanjon, hafta rukni savoliga respondentlardan qanday javob olindi? Ya'ni siz Gulnoraga achinasizmi degan savolga.
Abdulla Iskandar, avvalgi eshitirishlardagi kabi bu galgi hafta savoli rukniga ham respondentlardan turli javoblar olindi. Ularning aksari, demak, salbiy munosabat bildirishgan bu voqea, ya'ni Gulnora Karimovaning ko'rgazmada ishtirok etgan eta olmaganini qo'llab-quvvatlashgan, ya'ni ko'proq tanqid qilishgan. Ayni paytda Gulnorani qo'llab-quvvatlaganlar ham bo'ldi. Masalan, Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri va Vesti UZ internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiy, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi, O'zbekistonning Birlashgan Millatlar tashkiloti va Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimova O'zbekistonda amalga oshayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash barobarida Gulnora dunyo qadriyatlari va madaniyatini O'zbekiston yoshlariga tanitayotganini urg'uladi.
Я в целом на самом деле одобряю деятельность Гульнары Каримовой. Я считаю, что она
Aslida men Gulnora Karimovaning harakatlarini qo'llab-quvvatlayman. Men u katta madaniy ishlarni, ayniqsa O'zbekiston yoshlari orasida katta madaniy ishlarni amalga oshiryapti deb hisoblayman. U yosh iste'dod sohiblariga yo'l ochmoqda. Ba'zan u O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligidan ko'ra ko'proq ishlarni amalga oshirmoqda. Nyu-Yorkdagi voqea esa O'zbekiston tashqarisida ro'y bergan. Ular nimaga asoslanib baho berganini va qanday e'tirozlar bildirganidan xabarim yo'q. Umuman olganda men Gulnora Karimova yangi avlodni ma'rifat yangi avlodni yaratayapti. Yoshlarni diniy fanatizm changalidan tortib olmoqda. Ularni dunyo qadriyatlari va madaniyati bilan tanishtiryapti. Buning hammasi ijobiy ishdir deya baholadi Gulnora Karimovaning ishlarini. Demak, Vestuz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiy, ayni paytda O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyev Gulnora Karimova o'zi xohlagandek Lincoln markazida o'z kolleksiyasini namoyish qila olmaganiga achinish bildirdi.
Gulnoraga rahmat keldi. Rahman keldi, sababi shuncha vaqtdan buyon u o'zini juda ham bir qudratli shaxs, qudratli xonim deb his qilib yurgan ayol huquq faollarining jiddiy qilgan harakatlari sababli zarbaga uchradi. Men unga rahmim keldi, chunki u buningdek zarbalarga duch kelishini xayoliga keltirmagan edi. Asosan diktatorlar va ularni oilalari aynan ular mana shu qudratdan ketgandan keyin zarbaga uchrardilar. Bizning diktatorning farzandlari mana lavlab chipta zarba oldi. Gulnora moda haftaligida qatnasholmay zarba oldi. Fut galeriyat ko'rsatuvini olib boradigan Andrey Malaxov juda ham kuchli jurnalist sifatida men tanilardim, chunki mana shu Rossiyadagi juda ko'p muammolarni qo'rqmasdan dadil ko'tarib chiqardi. Gulnorani tarafdori bo'lgandan keyin unga nisbatan hurmatim yo'qoldi.
Demak, bu O't yuraklar inson huquqlari klubi tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyev edi.
O'zini moda haftaligini o'zi istagandek o'tkazolmaganiga.
Hafta savoliga javob berganlar orasida Gulnorani modalar ko'rgazmasida ishtirok etishiga e'tiroz bildirganlar, ya'ni unga achinmaganlar bo'ldimi, Hasanjon?
Ha, albatta. Masalan, birdamlik harakati a'zosi Dilorom Isoqova Gulnora o'z rejasini dabdaba bilan o'tkaza olmaganiga achinmasligini aytdi. U o'z fikrini mana shunday izohladi.
O'zini moda haftaligini o'z istagandek o'tkaza olmaganiga, o'sha dabdabalar bo'lmaganiga juda siqilib qolgan Gulnoraga men achinmayman. Nima uchun? Chunki bir millat azob chekib yotibdi. Shu oilani dastidan, uni atrofidagilarni dastidan. U Gulnora millatga achinayotgani yo'q, nega biz unga achinishimiz kerak? Undan tashqari Gulnorani shunaqa o'zini o'tadigan narsalari ko'pki. Piyoda haligi pilla taqinchoqlar ishlab chiqadigan yana bir liniyasi bor. Unda O'zbekiston vakili bu yoqda hamma unga to'xtamasdan bir maqtovlarni yog'dirib yotibdi atrofidagilar. Hech narsadan uni siqiladigan joyi yo'q. Bu bolalarning mehnatini evaziga xalqqa azobini evaziga bo'layotgan narsalar hammasi u Gulnoraga hech narsa tegish emas. U yerda o'sha hatto modelyer ham Gulnorani yolg'iz o'zi emas, shu uchun Gulnoraga menda mutlaqo achinish hissi yo'q. Aksincha men juda xursand bo'ldim shu moda haftaligi o'sha yerda to'xtaganiga, chunki ular o'ylamaslik kerak. Biz nima istasak shuni qilishimiz mumkin. Biz qayerda istasak o'sha yerda bizga eshik ochiq. Ahamiyati yo'q bu yerda O'zbekistonda nima bo'layotgani. Biz istagan ishimizni qilamiz degan fikrdagi odamlarga bu yaxshigina bir dars bo'ldi. Men hech ham Gulnoraga achinganim yo'q.
Demak, bu birdamlik harakati a'zosi Dilorom Isoqova edi.
Demak, Hasanjon, hafta rukni savoliga respondentlardan yana qanday javoblar olindi?
Abdulla, shuni ta'kidlash joizki, Nyu-York moda ko'rgazmasida inson huquqlari faollari bosimi sababli Gulnora Karimova Lincoln markazidan o'z liboslari kolleksiyasining namoyish qilinishiga ruxsat etilmaganini shov-shuv uz sayti bosh direktori Jasur Hamroyev nohaqlik deb atadi.
Mani munosabatim bilmoqchi bo'lsangiz, men bu munosabat nafaqat meni fikrimda bo'layman, ko'plab O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlarning fikri desam mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, baribir shu narsa amalga oshirildimi, biz juda ham xursandmiz bu narsadan va o'ylaymanki, gulli kolleksiyalar, ko'zlik liboslarim dunyoning eng oldi shaharlarida aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Bahor yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun birinchi mana o'sha Mercedes-Benz Fashion Week'dan namoyish etilishi kerak edi, mana shuni biz intizorlik bilan kutgan edik. Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarang-da, nimaga endi aynan gulli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldi-da. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Gulli kolleksiyalar o'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarni oldida hurmati bor. O'zini ishlarini mana moda orqali ko'rsatyaptimi, tan berish kerak.
Demak, bu shoshu uz internet sayti direktori, demak, Jasur Hamroyev edi. Ayni paytda
O'zbekiston muxolifati vakillaridan bir fikr olmadingizmi?
Fikr oldim, ya'ni Germaniyada yashayotgan birlik faoli Anvar Usmon, mustaqil jurnalist, mana shu Gulnora Karimovaning Lincoln markazida o'z liboslar ko'rgazmasini, demak, namoyish qila olmagani, uning o'rniga Cipriani restoranida o'tkazganiga mana bunday munosabat bildirdi.
Gulnora Karimovaga men qarshiman. Gulnora Karimovani jinoyatchi deb hisoblayman. Bu birinchidan. Adasini o'z pozitsiyasidan foydalanib, ancha unaqa o'z hunarini ko'rsatyapti. Bo'lgan voqea juda ham yaxshi. Shu Gulnora o'z joyiga tushdi. Mana kelgusida ko'rasizlar, Gulnora Karimov sudda bo'ladi. Mani fikrim.
Demak, bu birlik harakati faollaridan biri, Germaniyada faoliyat yuritayotgan mustaqil jurnalist Anvar Usmon edi. Ayni paytda AQShda yashayotgan Toshpo'lat Yo'ldoshev, sobiq diplomat, ya'ni siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev ham Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Ispaniyadagi O'zbekiston elchisi bo'la turib, mana shunday modalar ko'rgazmalarini uyushtirgani bu maqsadga muvofiq emasligini ta'kidladi.
Men Gulnoraga achinmayman, sababi hozir ko'pgina kompaniyalar o'zbek paxtasini sotib olmayotgan paytda, bolalar mehnatdan majburan foydalanayotgan paytda, Amerikada modalar ko'rgazmasini ko'rsatishi bu o'zi bir kulgili narsa. Keyin endi Gulnora Karimova o'zi kim? Davlat arbobimi? Yo bo'lmasam bu shunchaki bir ko'chirgan sifatida modalarni tashkil qilgan odammi? Endi o'zi bitta ishni oxirigacha eplab bilish kerak. Endi men o'zim diplomat bo'lganligim sababli aytamanki, diplomatiya sohasi nihoyatda murakkab soha. Uni miyani bir joyga qo'yib agar ishlamasa, u bilan chetlatiga chiqmaydi. Endi bunlar o'zini buyoqqa tashlaydi. Endi shu sohani tushungan, umuman vaziyatni tushungan odamlar albatta uni ustidan, Karimovni ustidan kuladi. Shuning uchun men achinmayman. Aytamanki, nahotki bularni o'zbek xalqi ichida shunaqalar chiqib kelgan deyman. Yo'q, men achinmayman.
Demak, bu AQShda yashayotgan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Hasanjon, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston xalq harakati namoyishi o'tkazdi. Shu ma'noda ularning fikrlarini Islomiddin Dolimov bot-bot, demak, e'tiboringizga havola qilib turdi e'tiboringizga. Bu harakatning rahbarlari bilan gaplashib ko'rmadingizmi bo'lmadi?
Albatta, gaplashdik. Biz masalan O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi raisi Muhammad Solihga ham qo'ng'iroq qilib, u kishining fikrini ham o'rganishga harakat qildik. U mana bunday javob oldik.
Xalqqa rahmi kelmagan insonlarga rahim qilish albatta juda olijanobligining ham kattasi bo'lar edi, lekin zolimlarga qarshi menda bunday bir rahim yo'q. Bir ziyoli sifatida ularni Allohga havola qilishim mumkin, lekin mening bu oilaga unaqa bir rahm degan narsa bo'lishi mumkin emas. Chunki xalq mana shu oilaning zulmasida yashayapti 21-22 yildan beri.
Deydi O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi raisi, demak, Muhammad Solih.
Hasanjon, rahmat sizga. Demak, efir vaqti cheklangan bois, dastur davomida hafta savollari kuniga respondentlarimizga bergan javoblarni hammasi bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizda ham mana shu borada fikr mulohaza bo'lsa, marhamat bildirishingiz mumkin. Demak, shu bois tinglovchilarimiz hafta savollari rubrikasiga o'zbekistonlik boshqa namoyandalar qanday javob berganlarini o'qish va o'zlari ham shaxsiy fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashishni istasalar, ozodlikning internet saytiga kirib yozib qoldirishlari mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Havo bo'yicha ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 17 sentyabr kuni Toshkent shahri Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari janob Egamberdiyev pora olganlikda ayblanib hibsga olindi. Rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan yoritadigan saytlardan biri 12uz esa O'zbekiston ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy harakatlari tanqid qilingan maqolani chop qildi. Keyingi paytda O'zbekiston militsiya xodimlarining kirdikorlari haqidagi bu kabi tanqidiy xabarlar o'zbek matbuotida ko'p kuzatilmoqda. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, bu kabi tanqidlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rahbariyati o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik ortidan kelib chiqyapti. Ya'ni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bosimi ostida qolayotgani iddao qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda.
17 sentyabr kuni ertalab Toshkent shahri Mirobod Ichki ishlar bo'limi rahbarining o'rinbosari militsiya podpolkovnigi Egamberdiyev pora olayotgan paytda ushlandi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda xabar qilgan uzmetronom.com sayti boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Ozodlik Mirobod Ichki ishlar bo'limi qabulxonasi bilan bog'langanida navbatchi xodim Egamberdiyevning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Navbatchi xodim Egamberdiyevning mehnat ta'tilida ekanligini aytish bilan cheklandi xolos.
Balnishli deb odam. Otpuska i balnishli.
Toshkent shahri huquq tartibot idoralaridan birida ishlovchi manbaning ozodlikka aytishicha podpolkovnik Egamberdiyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Yunusobod tumani hududida joylashgan tergov izolyatorida saqlanmoqda, biroq manba uning nima